subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo laantaafka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. oo subax talaadaha bisha maarch waa 3-2 sanadka 2020-ka waxaana naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 hornimo, washingtonna waa 12:00 habeennimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa si wada jiradiin la socodsiinaya faarax maxamed cali iyo anigoo ah maxamed cabdi. qodobada aad idaacadda iyada saaki caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah qaramada midoobay oo tallaalka xanuunka covid 19 iyo lacag abaaraha lagu furdaamiyo geysay jubbaland.
wafdiga oo runtii gurmadka inoogu yimaadeen noogu yaboohay lacaga farmilyan ah oo eryooyinkaasoo dhan wax looga qabanaya iyadoo base looga dhigi doono ceelwa, dubley, kismaayo iyo luuq. runtii waa deeq wanaagsan, wakhtigii ay ku habooneenna na soo gaartay. aan rajaynayno inay sahal u baxdo.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan deeq calafka xoolaha ah oo ka tagtay gobolka oromiya oo la geeyey dowlad deegaanka soomaalida etoobiya. midooda yurub oo cunaqabatay nasaaray dalka shiinaha iyo warbixinna aan idinka hayno dalalka austraaliya iyo kenya. marka horese warkii caalamka iyo faarax maxamed cali.
boqortooyada sacuudi carabiya ayaa soo jeedisay xabad joojin ku aadan dagaalada sokeeya ee muddada dheer ka socda waddanka yeman. hase yeeshee waxaa markiiba soo jeedintaasi rajo xumo ka muujiyey xuutiyiinta dagaalka kula jira dowladda cabdurabi mansuur haadi. riyaad waxa ay sheegtay in xabad joojinta iyo wadahadallada laga bilaabi doono arrimaha la xidhiira garoonka diyaaradaha ee sanca, taasoo ay gacanta ku hayaan xuutiyiinta. hase yeeshee xanibaad dhinaca duulista hawada ah ay ku soo rogeen xulifada uu hoggaaminaya sacuudiga, waxayna sheegeen in xayiraaddaasi laga qaadi doono haddii xuutiyiinta oo taageero ka helaya waddanka iiraan ay ogolaadaan wadahadalladan. sacuudiga ayaa sidoo kale sheegay in arrimaha ugu horreeya ee laga wada hadli doono ay ka mid tahay dekedda xudaydiya, isla markaana dakhliga ka soo xarooda lagu shibi doono akoon ay maamulaan labada dhinac. heshiisyadii hore ee dhinacyadan ayaan si buuxda u fulintan iyo shirkii stockholm ee sannadkii 2018-ka, waxaana haddii ay isku afgartaan wadahadallada hore ee dhinaca eraboorka iyo dekedda si rasmiya u bilaaban doona wadahadallada dhinaca siyaasadda. wixii xilligan ka dambeeya xuutiyiinta ayay u taallaa inay danahooda hor mariyaan ama kuwa iiraan, ayuu yidhi wasiirka arrimaha dabadda boqortooyada sacuudiga amiir faysal bin farxaan al sacuudi oo isniintii u warramayay wariyaasha. dowladda madaxweyne haadi ayaa soo dhoweysay wadahadallada uu sacuudiga ku baaqay, laakiin xuutiyiinta oo maamulo 70% dhulka yeman ayaa aaminsan inay rajo xumo ku dhammaan doonaan xal kasta ama dadaal kasta oo aan qiraynin in yeman si gardarro ah oo militari ah loo soo weeraray isla markaana cunuqabateyn muddo 6 sano lagu hayay, taas oo sababtay dhibaatooyin bini'aadanimo waa mid aan soconayn, ayuu yidhi afhayeenka xuutiyiinta maxamed cabdisalaam oo bartiisa twitterka ku soo qoray. qaramada midooba ayaa sheegtay inay taageeri doonto wadaxaajoodka ay ku baaqday dowladda sacuudi carabiya, waxaana dhinaca kale cambaaraysa weeraradii gantaalaha ahaa ee dhowaan xuutiyiinta ay ku qaadeen magaalooyinka ku yaalla xuduudda sacuudi carabiya. dagaalada yeman oo socday muddo ka badan 6 sannadood ayaa ku riixay dadka dalkaasi saboolnimo, macluul iyo gaajo baahsan. afhayeen u ahle dowladda waddanka niger ayaa xaqiijiyey in 137 qofood ay ku geeriyoodeen weerar koox maleeshiya ah ay ku soo qaadeen tuulooyin ku yaalla xuduudda uu waddankaasi la leeyahay waddanka maali. dableydan ayaa soo weeraray 3 tuulo oo ku yaalla xadka maali, sida uu sheegay afhayeenka dowladda zakariya cabdiraxmaan. waxa ay ahaayeen burcad argagixiso ah, ayuu yidhi isaga oo la hadlaya telefishinka qaranka waddankaasi. weeraradan abaabulan ee ka dhacay waddanka niger ayaa hoosta ka xariiqaya inay yihiin caqabad aad u weyn oo soo food saartay madaxweynaha cusub ee waddankaasi maxamed bazuum. niger waa waddanka adduunka ugu saboolsan sida ku xusan qiimaynta horumarka qaramada midoobay ee laga qaaday 189 dal, waxayna la halgamaysaa maleeshiyaad hubaysan oo sida saraakiisha waddanka niger ay sheegeen uga imaanaya dhinaca maali iyo nigeria.
aad iyo aad buu mahadsan yahay faarax maxamed cali oo warkii caalamka inala socodsiinayey. aynu ku bilownay talaalka xanuunka COVID-19 ayaa la gaarsiiyay magaalada Kismaayo oo waayadii u dambeysay ay sii kordhayeen tirada dadka uu soo ridinayo xanuunkaasi. Waxaa sidoo kale xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya oo maalintii shalay ahayd ku wareejiyay mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland deeq la xiriirta abaaraha ka jira Jubbaland oo $4 million gaaraysa. Faahfaahinta warkan waxaa magaalada Kismaayo soo diray wariyaha VOA-da Aadan Maxamed Salaad. Aadan Kismaayo.
iyadoo maalmihii ugu dambeeyay cudurka COVID-19 uu saameyn ballaaran ku yeeshay dadka ku nool guud ahaan deegaanada Jubbaland, gaar ahaan magaalada Kismaayo, isla mar ahaantaana ay jireen abaaro baahsan oo saameyn ku yeeshay dadka iyo dunyada, ayaa si dhammaan arrimahaasi wax looga qabto waxaa magaalada Kismaayo u yimi wafdi ballaaran oo uu hoggaaminayo ku-xigeenka ergiga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, Aadan Cabdul Mawla, iyo xubno kale oo ka tirsan xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya. Mas-uuliyiintan ayaa maamulka Jubbaland ku wareejiyay daawada talaalka cudurka COVID-19 iyadoona durbadiiba laga daafuray magaalada Kismaayo si bulshada oo dhan loo gaarsiiyo, gaar ahaana kuwa u nugul cudurka COVID-19. Sidoo kale xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa maamulka Jubbaland ugu deeqay ilaa $4 million Mareykanka ahi si wax looga qabto abaaraha ka jira meelo badan oo Jubbaland ka mid ahi. Wasiirka caafimaadka ee Jubbaland Mursal Maxamed Khaliif ayaa sheegay in mudnaanta koowaad la siinayo ee talaalka dadka u nugul cudurka COVID-19, taasoo uu sheegay in ay bilaabayaan maalmaha soo aadan.
Mudnaanta talaalka waxa aan siinaynaa marka koowaad shaqaalaha bahda caafimaadka, dhakhaatiirta, kalkaaliyayaasha iyo shaqaalaha kale ee dowliga ah ee jiidda hore uga adeega bulshadeenna, kuwaasoo ay ka mid yihiin ciidamada amniga, booliiska oo kale, ciidanka jooga eraboorada iyo meelaha magaalooyinka laga soo galo, ciidanka jooga goobaha doomaha iyo maraakiibta kusoo xirtaan, adeegayaasha kale ee aasaasiga ah ee dowladda oo wasaaradaha iyo hay-adaha dowliga oo aan laga maarmin u shaqeeya. Waxaa kusoo xigi doona oo aan iyaguna siin doonaa dadka waayeelka ah oo u nugul cudurkan. Waxaa qaybta saddexaad ah oo mudnaanta leh dadka xanuunada kala duwan qaba oo iyaguna u nugul hadduu cudurka ku dhaco.
Madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo goobta ka hadlay ayaa uga mahadceliyay xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya dadaalka ay ugu jirto sidii wax looga qaban lahaa abaaraha iyo xaaladaha kale ee bini'aadamnimo, taas oo ay qayb ka tahay sidii loo abuuri lahaa qorshe waara oo lagaga hortegayo xaaladaha noocan oo kale ah oo ay ugu horeeyaan abaaraha iyo cudurada oo waayadii u dambeysay saameyn ku yeeshay bulshada ku dhaqan deegaanada Jubbaland.
Waftiga oo runtii gurmadka inuugu yimaadeen noogu yaboahay lacaga farmaliyan ah oo ereyooyinkaasoo dhan wax looga qabanaya iyadoo base looga dhigi doono ceelwaaq, Dhoobley, Kismaayo iyo Luuq. Runtii waa deeq wanaagsan, waqtigii ay ku habooneednana soo gaartay. Aan rajaynayno inay si hal u baxdo. Waxaan aad iyo aad ugu soo bandhignay baaxadda ay leedahay abaarta ku habsatay deegaanada, baaxadda ay leedahay cudurka jira oo maalin walba maalinta ka dambaysa xanuunkii uu sii kordhaya dadna u dhimanayaan. Waxaan u bandhignay ayaxa iyo dhibaatada uu reebay, iyo Ilaahay baa ummaddiisa gacantiisa gaarsiin kare ee inuu bini'aadamka iskaalmaysan ay xaq tahay. Uguna mahadcelinay socdaalka inuugu yimaadeen xilligan adag oo xanuunka uu kala xanibay wax walba, iyo niyadda wanaagsan iyo garab istaaga inuugu yimaadeen. Iyadoo mudnaanta koowaad aan siin doona ceelwa in base weyn laga sameeyo oo koonfurta gobolka Gedo dhan dadka ku dhibaataysan iyo waqooyiga Jubbada hoose isku xiri doonta iyo Jubbada dhexe, halkaas oo maaragtay howlgal muhiima aan ka fulin doono oo aan runtii rabno inay dadkaasu gargaar degdeg ah ka helaan.
Ku-xigeenka ergiga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya oo gabagabadii goobta ka hadlay ayaa dhankiisa faahfaahinaya sida ay u garab taagan yihiin guud ahaan dadka Soomaaliyeed.
Our topmost concern at the moment is the looming drought and the fact that it is anticipated that it will get worse before it gets better. On top of that,
walwalkayga ugu horeeya ee hadda waa abaarta soo muuqata iyadoo la filayo in arrintu ay sii xumaato ka hor intaanay ka soo reynin. Intaas waxaa ugu horeeya waxaan ka wada hadalnay xal waara oo loo helo caqabadahan soo noqnoqonaya, gaar ahaan daadadka iyo abaaraha iyo xanibnaanta maaraynta dadka gudaha ku barakacay oo loo baahan yahay in la helo hab lagu hubinayo ilaalinta sharafta bulshooyinkan, lagu hubinayo habay bulshada ugu noqon karaan iyagoo helaya nolol wax soo saar leh. Waxaa kaloo aan ku faraxsanahay in isla dayuuraddan aan ku keennay talaalka xanuunka COVID-19.
Talaalka cudurka COVID-19 oo si weyn ugu baahan yihiin bulshada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Kismaayo iyo meelo badan oo Jubaland ka mid ah ayaa lagu wadaa in maalmaha soo aadan si rasmi ah loo gaarsiiyo dadka u nugul cudurka COVID-19. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Daaq calafka xoolaha oo ka timid deegaanka Oromiya ayaa shalay la gaarsiiyay magaalada Jigjig ee xarunta deegaanka Soomaalida, taasoo la gaarsiin doona bulshada xoolo dhaqatada ah ee deegaankaasi ay saameeyeen abaaraha deegaankaasi ka jira. Warbixinta waxaa magaalada Jigjig ee nooga soo diray wariyaha VOA Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
Waxaa maanta caasimada dowlad deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga soo gaaray gaadiid waday calafka xoolaha oo ah deeq ka timid dowlad deegaanka Oromiya, taasoo soo gaarsiiyeen xarunta deegaanka ee magaalada Jigjiga. Mas'uuliyiin ka socotay dowlad deegaanka Oromiya haddaba gaadiidkan waday calafka xoolaha oo loogu talagalay in la gaarsiiyo gobolada ay saameeyeen abaaraha ee dowlad deegaanka Soomaalida ayaa lagu wareejiyey mas'uuliyiinta deegaanka Soomaalida. Wareejinta deeqaas kadib ayaa waxaa warbaahinta la hadlay wasiir ku-xigeenka xafiiska maaraynta iyo khataraha musiibooyinka dowlad deegaanka Soomaalida Cabdifataax Maxamed oo sheegay in deeqdan ay ku soo beegantay xilli loo baahnaa maadaama deegaanka ay ka jiraan abaaro ba'an.
Madaxda waxaan tagnaa ku qabilay deeq nooga timiday deegaanka Oromiya, deeqdaas oo calafka xoolaha oo waqtiga abaarta xoolaha lagu taageerayo calaf ahaan ay daaq ka dhiganayaan. Waxaan ognahay inuu roobkii dayrta qaybo badan oo deegaanka ka mid ah uuna ka diin meeluu ka da'ayna uu aada ugu yaraa. Sida daraaddeed xaalad calaf la'aan xoolo cawskii iyo calafkii xoolaha ayaa aad u yaraaday. Biyo la'aan baa jirta oo waxaa ka warqabtay inaan biyo dhaan degmooyinka dhan ee deegaanka laga wado oo xukuumaddu lacag 32,600,000 oo bir ah ay loo diray degmooyinka si ay biyo loogu dhaamiyo. Sidaa daraaddeed waxaa jirta in deegaanada dalka marar kala duwan inaga laftigeen aynu deegaano caawinay oo deegaano dalka kamid oo deegaanka canfarta uu ka mid ah marka ay roobka daadadku ku dhaceen aynu caawinay. Deegaano kale oo xaalado la soo darsayna aynu caawinay. Sidaa daraaddeed dhaqanka iscaawinta iyo deegaanadu inay maaragtay bulshooyinka qoomiyadaha kala duwan ee dalka ku nool ay iscaawiyaan midba markay xaalad ka jirto waa dhaqan wanaagsan oo bulshadana isu soo dhoweynaya, nabadda adkeynaya, wadajirka dalka iyo wax wada qaybsiga adkeynaya. Marka deegaanka Oromiya maanta waxaan halkan u joognaa inaan uga mahadcelino, waa deegaanka koowaad ee kasoo jawaabay xaaladda abaarta ee dadkeena haysata xoolo dhaqatada u badan. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa 10 gaadhi oo calafka xoolaha 10 yuuro talaakara ayaa saaka nasoo gaadhay, 10 kalena oo ilaa berri way ku daba jiraan in ilaa berri nasoo gaadhaan baan ku wadnaa. Maadcelin baan halkan uga soo jeedinaynaa deegaanka Oromiya. Aad iyo aad bay u mahadsan yihiin.
Dhankiisa waxaa ka hadlay deeqdani Garaad Kulmiye Garaad Maxamed oo ah gudoomiyaha guddiga abaaraha dowlad deegaanka Soomaalida, isagoo sheegay in laga maarmaan ay tahay in xilliga abaaraha la iscaawiyo.
Xilli loo baahnaabay ay timiday deeqdani waxayna ka timid walaalaheen aan isugu dhownahayn ehelka nahay ay naga dhaxaysay dibki iyo dheeftu markay nagu dhacday inaynu isu gurmanno. Dadka Oromada iyo dowladda Oromadaba aad iyo aad baa isugu dhownahay, dadaan walaalo nahayn ehelnahay weye. Walaalkana waxaa la gartaa markii aad dhibaataysan tahay, marka kuu soo gurmada walaalka kugu soo gurmada weye. Marka horena annaga lafteenu dee waynagii caawimooyin badan geysanay, maantana waa cawskan 10 gaadhi ah calafka xoolahana way noo keeneen, 10 kalena way keeni doonaan insha allah hadduu ilaahay daado. Aad iyo aad baan usoo dhaweyneyna. Xilli abaar oo xoolla-aan iyo calaf la-aan ay jirta bay noo yimaadeen, taasna way ku mahadsan yihiin walaalaheen. Waanan uga mahad celinaynaa shacab ahaan iyo odayaal ahaan ciddii hawshan isku soo hawshay oo dhanba. Waa xilli loo baahnaa baan leenahay. Waxaa leeyahay waa walaalaheen, waa ehelkeen. Aad iyo aad bayna ugu mahadsan yihiin.
Haddaba xilligan oo ay ka jiraan deegaanka Soomaalida abaaro ba'an, kuwaasoo saameyn ku yeeshay nolosha bulshada iyo xoolaha, ayaa waxay noqonaysaa deeqdan calafka xoolaha ee soo gaadhay deegaanka tii ugu horreysay ee laga helo mid ka mid a deegaanada dalka, islamarkaana deeqdan la gaarsiin doono bulshada xoolo dhaqatada ah ee ay saameeyeen abaaraha markaasi ka jira deegaanka. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, VOA, magaalada Jigjiga.
subax wanaagsan mar kale dhageystayaal. Ururka midowga Yurub ayaa cunaqabateyntii ugu horreysay muddo 30 sano ku soo rogay dalka Shiinaha. Cunaqabateyntan ayaa la saaray 4 sarkaal iyo hay-adood oo la aaminsan yahay inay ku lug leeyihiin dhibaatooyinka dhinaca bini'aadannimo ee lagula kaco dadka muslimiinta laga tirada badan yahay dalkaasi ee Uyghurska. Bulshada caalamka ayaa in muddo aba Shiinaha ku eedeynaysay in dadkaasi loo geysto xadgudubyo halis ah oo ay ku jiraan xadhigan loo meeldayin jirdil ku khasab waxyaaba ina dadkaasi dhaqan u lahayn iyo lagu xireeyo xirye loo sameeyey. Dowladda Shiinaha ayaa dhinaceeda arrintaasi diiday. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada London ka soo diray wariyaha V O A da ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Go'aankan ay qaateen dalalka midowga Yurub waa tallaabooyinkii ugu horreeyay ee ka dhanka ah Shiinaha ee ilaa sanadkii 1989-kii xilligaas oo midowga Yurub oo 12 dal ahaa uu cunaqabateyn dhinaca hubkaa saaray Beijing. Shiinaha oo haddaba ka mid a waddamada caalamka ugu quwadda weyn saameyn inteleg ayay ku yeelanaysaa cunaqabateyntani. Xamse Xaamud Guureed oo bartay culumta siyaasadda iyo xiriirka caalamiga degan magaalada Leicester ee dalka Britain ayaan su'aashaasi weydiiyey.
Tan iyo 1998-kii waa markii ugu horreysay midowga Yurub soo farageliyo arrimo la xiriira dalweynaha Shiinaha. Arrintaas oo runtii cunaqabateyntaas oo Shiinuhu ka biyadiiday argagax weyna gelisay. Guud ahaan sawirka xagga ka baxaya waxay muujinaysaa in wadamada reer galbeedku way meel ugu soo wada jeesteen, taasna waxaa isbedelkaasina salka ku haya siyaasadan cusub ee madaxweynaha cusub ee Mareykanka uu wato. Taas wata guud gaar ahaan arrintan cunaqabateyntu waxay salka ku haysaa arrimo la xiriira xuquuqda insaanka, gaar ahaan gobolka ee bulshada Islaamku ka degto ee waqooyi galbeed ee Shiinaha. Saameyn weynna way ku yeelanaysaa maadaama ganacsiga Shiinaha ee koowaad uu la xiriiro midowga Yurub. Xagga dhaqaalihii runtii Shiinaha dhaawac weyn bay soo gaarsiinaysaa.
Shiinaha u jawaabaya midowga Yurub ayaa sheegay inay cunaqabateyn saareen 10 qof oo magac kula Yurub iyo 4 hay-adood iyo weliba 5 xubnood oo ka mid a baarlamaanka Yurub. Ururada u doodo xuquuqda aadanaha ayaa marar badan Shiinaha ku eedeeyay xadgudubyo xuquuqda aadanaha ka dhan ah. Sidoo kale ururo muslimiin ah ayaa iyaguna si gaar ah u eedeeyay dowladaha muslimiinta oo Sacuudigu kow ka yahay inay isha ka laliyaan dhaleecaynta Shiinaha iyagoo ilaashanaya dana gaar ah. Waa kan mar kale Xamse Xaamud Guuleed.
Dhaliishan Sacuudiga iminka dhaliil iminka bilaabatay maaha, waa dhaliil soo socotay in badanna ummadda Islaamka iyo ururada Islaamka iyo haldoorka Islaamkuba Sacuudiga way bidayeen in Sacuudigu door weyn arrintan ku leeyahay ama uu ka qaatana. Runtii way ahayd, waana ku leeyahay dalxaqiiqa, laakiin Sacuudiga mar walba waxaa kala weynaaday in nasiib darada arrimihiisa khaaska u ah ee ganacsiga ah ee u dhexeeya isaga iyo Shiinaha iyo batroolkan uu waaridayo waddanka Shiinaha.
Hay-adaha Yurub ee Shiinuhu batilmaansaday ayaa kala ah guddiga siyaasadda iyo amniga golaha midowga Yurub, guddi hoosaadka xuquuqda aadanaha ee baarlamaanka Yurub, maxadka la yidhaahdo Merkator oo daraasad ka sameeya Shiinaha kuna yaala Jarmalka, iyo ururka isbahaysiga dimuqraadiyadda ee Denmark. Siyaadkan iyo qoysaskooda ayaa laga mamnuucay in adeegyadii karin dalweynaha Shiinaha Hong Kong iyo Macau, sidoo kale iyaga iyo shirkado ay ku xidhan yihiin ayaa laga xiriiray inay ganacsiyo ka samaystaan deegaanada Shiinuhu maamulo. Cunaqabateyntan Shiinaha la saaray waxay ka mid ahayd go'aamo ay qaateen wasiirada arrimaha dibadda ee midowga Yurub oo cunaqabateyno saaray 12 qof iyo hay-ado lagu eedeeyay inay ka geysteen dembiyo ka dhan aadanaha wadamada Shiinaha, Kuuriyada Waqooyi, Ruushka, Koonfurta Suudaan. Dalka Eritreana midowga Yurub waxay xayiraad saartay xafiiska amniga qaranka oo uu madax ka yahay General Abraha Kasa oo laga mamnuucay safarka iyo xayiraadda hantida. Hay-adda amnigu waxa ay hoos tagtaa xafiiska madaxweynaha ee dalkaasi. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil, V O A ee London.
Culimada dhanka diinta Islaamka ayaa magaalada Nairobi ee waddanka Kenya ka bilaabay dadaallo ay gabdhaha Soomaaliyeed uga wacyigelinayaan khatarta dhanka caafimaadka iyo akhlaaqda ah ee ka dhalan karta in dumarka ama gabdhaha Soomaaliyeed ay raacaan motooyinka laba lugoodleyda ah ee ka shaqeeya magaalada Nairobi. Haddaba wariyaha V O A ee magaalada Nairobi, Khadar Maxamuud Xareed, ayaa arrinkaasi ka waraystay Cabdiweli Xiirey oo ka mid ah culimada magaaladaasi.
walaal waan maasanta Allah ku barakee qadarow een magaciiga waxa la yiraahdaa Abdul Xiiray safiirka Islaamka kuma dheer oo social media aad loo yaqaan een walaal oo hooshaan muddo aan wadnay een wacyigelinta ah bulshada Soomaaliyeed inta badan way aragtay way ogtahay culimada Soomaaliyeedna xiriir baan la leenahay marka wacyigelinteena waxay ku koobantahay in saddex shay ay ku soo aruurtaa saddexda shay waxa waaye markii gabadha aan aragnay ayuu saarantahay mootada waxaan sameynaa inaan ka dajino oo niraahno bal walaalay wacyigelin inta u sameeyno niraahno walaalay waxaan waa xaraani aku socotide walaalay arintaa iska dhaaf oo ka deg baawr hadaan sunno ku saareynaa markii saxmad ku jirnaa markaas aan gabadhii saxmad ku jirta baawr baasha ay saarantahay ayaan ku sameynaa sidaas een gabadhii markii ay ka degto ay mootada soo raacday ay ka degto ayadana wacyigelin ma u sameynaa in baashan xaraantahay in waan u sheegnaa marka arimahan een waqti dheer aan soo wadnay ilaahay idinkina insha Allah ta'ala waxa ka jiifaan isleena inta badan bulshadii Soomaaliyeed inta badan way ka jiiftaa marka wacyigelinteena aniga un baynagu egtahay
waaye marka waxaa la isweydiin karaa mootada la raaco ama bikibiki la saaro maqaano sidii xaraan ku noqotay dad sharaxdid
walaalow een gabar muslimada ina adiga ruuxaaga gabar aadan qabin aadan dhalin aan kula dhalin ina salaantid sababta xaraanta ka dhigtana waa taqaanaa su'aaltaas inay iska imaanaynaan u malaynaya een gabadhan kula dhana hadaa salaamaysid waxaa banaanaanaya oo meeshaas ayadan imaan karta nin ajnabi ka ah laba gabdhood ama saddex gabdhood sida hadda aragno in loo raaco xaraan waay walaalo in gabar aad salaantida xaraana marka inaad gabar u dhawaatid ee nin ajnabi ka ah gaal u dhawaatay shafkeeda saarato boodiyada dhex gelisato ayadana waa xaraanta kale meesha taagan marka
mootada in gabdhaha dumarka soomaalida gaar ahaan gabdhaha inay raacaan baad ka wacyigelinaysaan
ha gabdhaha Soomaaliyeed inaysan mootar raacin ama tuktuk ha raacaan ama taxi faaya ama Uber baawurta raqaysta ha raacaan laakiin laba lugaaley baashaan labada lugood leh ee boodhoboodhada ama bigbig ee lagu yaqaano inaysan raacin ayaan ka wacyigelinaa waayo jirka ninka ee jirkeeda laazim isku dhagayaan waxa maala asaf ayadana sidoo kale ayantaa soo korodhay oon aragnay xataa sida naloo sheegay waaye oo aan ka aragnay Muqdisho iyo nawaaxigeeda iyo ceelasha biyaha intaba in xataa Muqdisho ay baashi aad ugu soo badanayso
Nairobi aan u soo laabanno qaab nooceed u wacyigelisaan mawduuyinkaad istaagtaan oo gabdhaha waxaad dhahdaan mootooyinka iska ilaaliya sidee u qabataan wacyigelinta
walaalo waxaan u qabanaa inaan ku soconaa dad socdaan nahay oo bulsho dhalinyarada socotaan nahay meeshii ku arkaan gabdhaha soo saaran ama ka degaya ama raacaya unbaana aragtideena taqaanaa marka intaas unbaan ku way ceygelaa meel kuuni aan taaganahay oo kugu soo hagaagaya ma jirto qof kasta oo muslimana meeshuu taagan yahay ama uu socdo markuu arko gabar raacaysa ama ka tagaysa ama saxmad ku jirta waxa asna waajib ku ah inuu xaqa islaamka diinta islaamka asal ruuxiisa waajib ka saarane inuu u sheego oo ka dhaadhacasho diinta islaamka inaysa baasha raali ka yihiin ayaa qof kastana laga rabaa anaka khaasatan ma aha waxa diinta khaas anaka nooma saare waajibkaas waa amr qof kasta oo muslima saare inuu wacyi gelinta bulshada ka qayb qaata
marka maxaa iska bedelay tan iyo intii aad bilowdeen hawshan wacyi gelinta aad gabdhaha iyo dumarka ka wacyi gelinaysaan
walaal wax badanna way iska bedeleen wax badanna way qarimeen maadaama anaku koox yarnahay oo dhalinyaro aad u yarnahay cidna maal gelinaysana isa jirin oo mooto baawurro ma wadano mootoyna ma wadano waxaan sameynaa anaku intii karaankeena awoodeena markii ay ka degaan iyo markay raacayaan iyo markay saxmada ku jiraan unbaana ciganaa laakiin wax badan oo badan baa noo hirgalay in badan oo bulshada ka mid ah noo mahad celinaysa waan aragnay anaku ma naqaano laakiin markii aan la hadleyno anaku cidna iska gadaynin ayaan la hadalnaa marka saas daraaddeed in badan oo gabdhaha nagu dhahay waan aragnay walaalo arrinkaas adiga sabab u noqday inaan ka iska dhaafo ka gabdhaha Soomaaliyeed waxaan aad u jeclaa lahaa arrinkaani iska dhaafaan kana waan toobaan
kaasina waxa uu ahaa Cabdiweli Xiiray oo ka mid ah culimada dadaaladaas hoggaaminaysa oo u warramiya wariyaha VOA ee magaalada Nairobi Khadar Maxamuud Xareed
wanaagsan markii la dhageystayaal toddobadii bilood ee xeerada saarnayd gobolka Victoria ee dalka Australia xanuunka COVID-19 dartii ayaa waxa uu keenay in dhalinyaro badan oo Soomaalihi ay shaqooyinkoodii ku waayaan haddaba dowladda Victoria ayaa hadda shaqo abuur u sameynaysaa dhalinyaradaasi sida warbixintan ku eegaya wariyaha VOA ee dalka Australia Ibrahim Cumar Baafo
bartamihii sanadii hore 7 bilood ay xirnaayeen xafiisyada iyo ganacsiyada waaweyn ee magaalada Melbourne waxa sababay in dhalinyaro badan oo Soomaali ah ay shaqooyinkoodii lumiyeen halka kuwa kale ee jaamacadaha dalkan ka baxayna shaqooyin aanay ku helin cilmigoodii haddaba hoggaanka jaaliyadda Soomaalida ayaa dawladdu u sameysay barnaamijyo shaqo abuur ah Faarax Warsame waxa uu ka mid yahay madaxda jaaliyadda waxana uu ka waramayaa dhalinyarada Soomaalida iyo fursadaha shaqo
arinta dhalinyarada ee xagga shaqada sida ku sii sheegayba annaga ka jaaliyad ahaan ayaa iska bilownay inaan dhalinyarada shaqo gelino hadda 3 qof ayaa nala shaqeysa 3 waa dhalinyaro wax bartay way ujeedadeenu marka ma ahan inay halkan ka shaqeeyaan oo kaliya ma ahan waxay u noqonaysaa wado ay shaqooyinka kale uga sii gudbaan tusaale qofka ilmiga wax barashada bartay ee doonay inuu macallinimo ku shaqeeyo mustaqbalka oo barnaamijkan hadda ka shaqeynaya wuxuu helayaa fursad uu iskuulada iyo shaqaalaha wasaaradda waxbarashadu ay isku bartaan ku dhex galaan dadka waxayna u badan tahay in fursado shaqo oo xagga iskuulada ah ay helaan maadaama ay aqoontii leeyihiin
dabcan ilaa dhowr Soomaaliya ayaa u shaqeeya wasaaradda waxbarashada gobolka Victoria qaarkood idinka ayaa geeyay dhalinta kale ee shaqala'aanta ahna maxaa idinka qorsheysan
runtii arrimahaasi aad ayay noo dhiirigeliyeen annagu hadaanu jaaliyadda Soomaalida waxaanu isu aragnay inaan noqonay wado ay uga sii gudbaan halka ay doonayaan inay mustaqbalka ka gaaraan amaba ka shaqeeyaan kuwa kale ama barnaamijyo kalena waa soo wadnaa haddii alla idmo mustaqbalka dhow ama bilaha soo socda haddii rabbi idmo inta aan annagu samayno waxaa iyana jira in qofka shaqadoonka ahay waxaan ku xirnaa meelo ay fursado shaqo ka jiraan oo mararka qaar fursadahaasi naloo soo gudbiyo oo haddii ay dad u baahan yihiin ay noo soo sheegaan marka waan ku xirnaa iyaga intaan la xiriirno dadkitaan la xiriirno ayaan ku xirnaa meelahaas
sanad walba ilaa 400 oo arday Soomaaliya ayaa ka qalin jibisa jaamacadaha Melbourne laakiin badidooda shaqo kuma helaan cilmigii ay barteen Ibrahim Umar Baafe wararka VOA magaalada Melbourne dalka Australia
dhageystayaal markana ku soo dhawaada heestii maanta
Chetan ani yavi yavi, adi ku yavi yavi, yekle lo rumi.